Bun găsit, dragi prieteni! În scurt timp începe Misiunea Verde. Iată pe scurt despre ce vorbim astăzi. Comisia Europeană recunoaște pentru prima dată într-un document oficial că amânarea intrării României în spațiul Schengen vine cu un cost de mediu enorm pentru oamenii care trăiesc în apropierea granițelor, dar și pentru Uniunea Europeană. Cum decontează România acest cost de mediu, vă spun în câteva clipe. Bucureștiul nu are încă o centură verde, în schimb avem o lege a arborilor remarcabili. Invitații mei de astăzi vor veni cu mai multe detalii despre toate aceste lucruri importante, spun eu, pentru viața noastră. Revin în câteva minute cu Misiunea Verde, așa că rămâneți alături de Europa FM.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Comisia Europeană recunoaște pentru prima dată într-un document oficial că amânarea intrării României și Bulgariei în spațiul Schengen are importante consecințe negative economice, dar și de mediu, nu doar asupra cetățenilor celor două țări, ci și asupra întregii Europe, și cere din nou Consiliului să le permită să adere pe deplin la Schengen anul acesta. Timpii de așteptare crescuți la granițe duc la cozi lungi pentru autovehicule și costuri ridicate, competitivitate redusă pentru întreprinderi, întreruperea lanțurilor de aprovizionare și venituri reduse pentru turism, se precizează în ultimul raport privind situația spațiului Schengen. Există un cost de mediu, mai spun oficialii europeni, estimat la 46.000 de tone de emisii de dioxid de carbon suplimentare pe an din cauza blocajelor de la graniță. Citând ca sursă studiul realizat de KPMG în luna martie acestui an și despre care am vorbit și noi aici la Misiunea Verde. Studiul KPMG estima că în cei 11 ani de când România și Bulgaria așteaptă să intre în spațiul Schengen, comunitățile care locuiesc în apropierea punctelor de control de la frontieră au fost nevoite să suporte o poluare de peste 500.000 de tone de emisii de dioxid de carbon, echivalentul la peste 600 gigawatt-oră de energie electrică produsă din cărbune, socotit cel mai poluant combustibil. Dacă deciziile din cadrul Consiliului European vor fi luate cu majoritate de voturi, așa cum vor Germania și Franța, și nu cu unanimitate, ca în prezent, este foarte posibil ca țara noastră să adere la spațiul Schengen foarte curând. Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei și președintele Asociației pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice.
Cred că sunt șanse să intrăm în Schengen anul acesta. Argumentele aduse pe liderii Austriei, de fapt, lipsesc. Ei au o atitudine pe care nici ei nu o pot explica. Acum, este bine că în această săptămână Comisia Europeană pentru prima dată recunoaște acest impact al amânării aderării asupra mediului înconjurător. Sunt sute de mii de camioane și autobuze și tiruri care așteaptă la punctele de trecere a frontierei în fiecare an. Deci vă dați seama că există consecințe serioase asupra mediului și există consecințe serioase asupra stării de sănătate a populației, atât din România cât și din țările vecine, inclusiv din Austria.
În același timp, la vecinii de peste graniță, situația energiei electrice se complică. Premierul ungar Viktor Orban este acuzat de opoziție că e responsabil pentru prețurile istorice la care a ajuns energia electrică în țara sa. Coaliția Democrată spune că Orban a interzis complet parcurile eoliene și că împiedică instalarea panourilor solare pentru a-i favoriza pe oligarhii care au interese în centralele pe gaz. Asta în timp ce ungurii plătesc din ce în ce mai mult pentru energia electrică.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Ceva mai departe de Europa, producătorii de cafea, cea mai căutată băutură din lume, se declară extrem de vulnerabili în fața schimbărilor climatice. Un raport realizat recent arată că suprafețele de teren disponibile pentru producția de cafea vor scădea cu mai mult de jumătate până în 2100, chiar și în cazul în care creșterea temperaturii medii globale va fi limitată la 1,5-2 grade. Producătorii de cafea din Honduras până în Etiopia au declarat că suferă deja de pe urma destabilizării climei. Temperaturile în creștere, precipitațiile neregulate, bolile, perioadele de secetă și alunecările de teren amenință să restrângă industria cafelei și să-i sărăcească pe producători. Vremea este mai greu de prezis. Înainte puteam să ne dăm seama când e iarnă, când e vară și când să plantăm. Acum nu mai putem face asta pentru că vremea se schimbă de la un an la altul și nu mai ușor. Cine putea să prevadă furtunile și uraganele de anul trecut? Acum e o lipsă de ploaie și suntem mult mai vulnerabili la astfel de tipuri de schimbări, spune o fermieră din Honduras citată de agenția Ager Press. Producătorii de cafea vor sprijin și cer anularea datoriilor celor mai sărace țări ale lumii, dar și fonduri pentru a face față pagubelor provocate de criza climatică, pentru că nu doar mijloacele lor de trai actuale sunt în pericol, ci și viitorul culturilor de cafea atât de populare în întreaga lume. La noi, problema urșilor i-a adus la București pe reprezentanții Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European. Asta după ce au primit mai multe petiții, inclusiv una trimisă de autoritățile județene din Covasna, Harghita, Mureș și Brașov, în care solicită sprijin pentru implementarea unor măsuri care să restabilească conviețuirea pașnică între oameni și urși. Autoritățile de la Covasna au propus chiar relocarea a 1000 de urși în alte țări. Ministrul Mediului, Tanțoș Barna, a răspuns destul de ferm.
Aș fi mulțumit cu 10. Să începem cu 10 și după aceea vedem cum ajungem la 1000. Sunt de acord. Nu putem accepta sfaturi de la țări care au exterminat aceste specii acum 100 de ani. Nu putem accepta sfaturi de la state membre, prietenii noștri de altfel, care refuză de ani de zile să primească urși în habitatele naturale din acele țări. Din Franța, din Germania, din Austria, unde nu mai există urs, deși există habitat natural pentru această specie.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bucureștiul este în top 3 al celor mai poluate capitale din Uniunea Europeană și înregistrează cele mai mari pierderi bugetare anuale, asociate cu tratarea bolilor cauzate sau înrăutățite de poluarea aerului, 6,35 de miliarde de euro. Și la spațiul verde pe cap de locuitor, capitala României este pe ultimul loc între țările europene. Un bucureștean beneficiază de maxim 9 metri pătrați de spațiu verde, în schimb, inhalează cel mai toxic aer, pentru care avem un infringement de la Uniunea Europeană, iar amenziile le plătim tot noi, cetățenii, din taxele pe care le dăm statului. E clar că locuitorii capitalei, dar și cei din apropiere, au nevoie să respire un aer mai curat, iar pentru asta ar trebui ca în oraș să crească spațiul verde, iar măsurile antipoluare din jurul Bucureștiului să fie mult mai prezente. Florin Stoican este unul dintre inițiatorii platformei Împreună pentru Centura Verde și este acum la Misiunea Verde. Bună, Florin!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag! Știu că ați depus în Parlament o lege pentru crearea unei centuri verzi, pentru protejarea pădurilor din jurul capitalei. Unde este această lege? Ați mai făcut vreun pas? Te mai aproape de toate acestea?
Din câte știu, s-au făcut doi pași pentru aprobarea legii. S-a obținut avizul de la Consiliul Economic și Social și s-a obținut avizul de la Consiliul Legislativ. Și acum urmează ca legea să intre în dezbatere în comisiile parlamentare.
Concret, ce se va întâmpla dacă va fi și aprobată?
Concret, legea presupune protecția pădurilor din București și Ilfov, celor 24.000 de hectare care au mai rămas în această zonă, ca o pavăză verde în jurul capitalei și este practic primul pas din ceea ce ne dorim noi să fie crearea unei centuri verzi a capitalei, pentru că am vrea ca ulterior să se găsească soluții de achiziționare de terenuri și împădurirea lor ca să se întregească acest lanț de păduri verzi ale Bucureștiului, pentru că ce vorbim noi acum de protecție, vorbim doar de niște trupuri izolate care au mai rămas prin diferite colțuri ale împrejurimilor capitalei.
Pavăza asta despre care tu vorbești, Florin, până când se va aproba legea, se tot micșorează, pentru că în timp ce voi cereți crearea unei centuri verzi, a început construcția, e adevărat, slavă Domnului, foarte bine, a centurii zero. Câți arbori s-au tăiat pentru această lucrare până acum? Știi cumva?
Da, dacă ne uităm pe hartă, vedem că această centură zero secționează 4 din aceste trupuri de pădure. Practic va trece prin mijlocul a 4 păduri. Probabil că vor realiza și niște lucrări de conectivitate a spațiilor verde, dar e un pas în plus pentru fragmentarea și micșorarea acestor suprafețe verzi. În momentul de față vorbim atât de micșorarea suprafețelor care au mai rămas de pădure prin preajma Bucureștiului, dar și de degradarea lor. Pentru că asta e marea problemă la ora actuală, pentru că bună parte din aceste păduri sunt considerate păduri de producție, păduri al căror scop principal este furnizarea de lemn. Ori vorbim de păduri din preajma unor mari aglomerări urbane, cea mai mare din România, trebuie să ne uităm la rolul social și de mediu în primul rând și de-abia la coadă să fie și rolul economic.
Iar legea propusă de voi, cum va schimba abordarea unor astfel de investiții de infrastructură rutieră, care sunt absolut necesare, este foarte adevărat, dar și ele sunt concentrate tot pe acest obiectiv economic, nu se uită ce se întâmplă în jurul lor. Se schimbă, vor replanta, eu știu, poate sau vor fi amendați noi, dacă vor tăia pădurile?
Noi sperăm, da. Noi asta sperăm. Până la urmă e vorba de prioritizare. E normal să se dezvolte infrastructura, e nevoie de ea, dar pădurile astea și spațiile verzi au rămas atât de rare și atât de puține, încât e foarte ușor să ocolești cel puțin aceste locuri rămase de investițiile în infrastructură. Se pot găsi soluții întotdeauna, important este să ne uităm la aceste spații și să alegem cea mai bună soluție. Avem și infrastructură, dar să nu ne omorâm nici sănătatea și viitorul, distrugând total aceste crâmpeie verzi.
Și care cine au mai îi va monitoriza?
Practic, e vorba de legislația silvică, autoritățile care au atribuții în domeniul silvic. Garda forestieră, Garda de mediu, ocoalele silvice, Rom Silva, Ministerul Mediului, toate organizațiile.
Cine trebuie o lege pentru asta și ei nu-și pot apăra ceea ce, practic, este munca lor și viața noastră a tuturor? De ce trebuie să facem o lege? Sau să așteptăm să fie aprobat?
Pentru că altfel, uite că nu funcționează lucrurile. Da, așa ar trebui să fie normal, ca oamenii să acționeze în direcția asta a sănătății noastre și fără pârghii legislative. Dar, na, așa funcționează lucrurile la noi și până nu ai niște obligații, ele nu se întâmplă.
Și când ar putea intra în vigoare această lege? Mai așteptăm niște ani sau se poate întâmpla repede? Și mai ales pe când centura aia verde a Bucureștiului?
Da, aici e greu de spus, pentru că jocul politic, până la urmă, n-are cum să fie controlat de către noi, oamenii simpli. Așa, dacă ar merge treaba ca pe roate, deși politicienii au, într-adevăr, posibilitatea să și grăbească lucrurile dacă și-ar dori, să zicem că în toamnă s-ar aproba legea. Și apoi, din punctul nostru de vedere, ar trebui să continuăm și să extindem acest concept de protecție a pădurilor urbane și la celelalte mari aglomerări urbane ale țării, pentru că nu doar București are probleme de mediu.
Păi succes atunci, să sperăm că nu va deveni un slogan de campanie, ci poate se vor lăuda măcar cu decizia asta în binele nostru al tuturor. Vă țin pumnii în continuare. Florin, îți mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Știați că România are o lege a arborilor remarcabil? A intrat în vigoare la sfârșitul lunii trecute și, pe scurt, legea spune că arborii mai vechi de 160 de ani, cu circumferințe mari sau despre care există legende sau credințe locale, nu trebuie tăiați. Până aici, toate bune. Există însă o scăpare, după cum recunosc chiar inițiatorii legii. Sunt protejați doar arborii din afara fondurilor forestiere. Îl ascultăm pe Tibor Hartl, ecolog la Universitatea Babeș-Bolyai, în dialog cu colegul meu Victor Marin de la Asociația Parcul Natural Văcărești.
Până la urmă înțeleg că dacă un arbore foarte bătrân și valoros de genul ăsta se află într-un fond forestier, poate fi tăiat.
Sigur că este o problemă, însă aș dori să scot în evidență două aspecte. Însă și existența legii nu înseamnă că arborii din afara fundului forestier vor fi protejați, pentru că știm bine cum stăm în România cu aplicarea legilor.
Corect.
Pe de altă parte, există ocoare silvice care inventarizează și presuiesc arborii lor remarcabili sau monumentali sau bătrâni chiar înaintea legii. Ce vreau să zic, deci, legea nu e garantul protejării, dar nici lipsa legii nu înseamnă că se taie automat arborii din păduri.
Să presupunem că dețineți un teren pe care există un astfel de arbore remarcabil și că pentru a construi ceva trebuie să-l tăiați. Pentru asta aveați nevoie și până acum de autorizație de la primărie. Diferența este că de acum înainte primăria nu mai poate da autorizație pentru un astfel de arbore. În acest fel pot fi salvați arborii cu adevărat uriași.
S-a raportat din Vâlcea un frasin, chiar zilele trecute pe platforma noastră Arborii Remarcabili din România, un frasin care are 9 metri plus circumferințe, care este record național și este la nivel mondial al treilea cel mai gros frasin. De exemplu, aici, lângă Cluj, există o localitate cu un plop de 10 metri 40 centimetri, plop negru, este cel mai gros plop din România cunoscut, plop negru, în acest moment.
Dar spuneați la începutul discuției noastre despre legende, credințe populare, povești. Ne puteți da exemple de astfel de arbori?
De exemplu, un cristur, cristurul secuiesc, este părul lui Petőfi, care este un mare poet maghiar. Există și arbori bătrâni care au nume la nivel local, în cele amintite mai înainte. De exemplu, în Alma Viu, oamenii vorbesc despre stejarul lui Banciu. Banciu era o persoană importantă la nivel local și stejarul lui Banciu este acolo ca și un fel de memorie locală. Avem stejarul lui Crulici în Saschiz, care iarăși există foarte multe povești despre cine a fost acest Crulici și unii îl poziționează în Evul Mediu, alții în secolul trecut.
În fine, l-am întrebat pe Tibor Hartel de ce avea nevoie România de o lege care să protejeze arborii remarcabili.
Acești arbori sunt cele mai bătrâne creaturi din acele regiuni, au trăit epoci și avem obligația morală să protejăm, avem obligația morală față de copiii noștri, tânăra generație, care trebuie să aibă șansa să experimenteze ce înseamnă un arbore bătrân. Mai mult, dumneavoastră cu mine și cei care ascultă, suntem ultima generație, ultima care mai poate să facă o diferență în a lăsa urmașilor noștri încă ceva natură genuină.
Interviul integral cu Tibor Hartel poate fi ascultat pe canalul de YouTube al Asociației Parcul Natural Văcărești. Rămâneți pe Europa FM, revin în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Săptămâna viitoare, pe 22 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Biodiversității. Un nou motiv să vă reamintesc de ce este atât de importantă, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Pe scurt, pentru că îi atenuează efectele și ne ajută să ne adaptăm la acestea. Însă, pe biodiversitate se bazează întreaga noastră rezervă de hrană. Recifele de coral și iarba de mare produc peștii, păsările și insectele ne polenizează recoltele și, desigur, recoltele au la origine plantele. Biodiversitatea ne oferă aer curat, apă proaspătă, sol de bună calitate. Plantele transformă energia soarelui, făcând-o disponibilă altor forme de viață. Bacteriile și alte organisme descompun materia organică în nutrienți, oferind plantelor un sol bogat, iar polenizatorii garantează producția de alimente. De aceea, dispariția unei singure specii poate avea un impact important asupra lanțului alimentar. În ce privește pădurile și zonele umede, acestea sunt o sursă vitală de apă, dar joacă un rol crucial și în prevenirea inundațiilor sau a alunecărilor de teren. Practic, biodiversitatea este rețeaua complexă a vieții care ne susține pe noi toți, sursă de bază a planetei și a bunăstării oamenilor. Iar declinul ei reduce șansele omenirii de a avea o viață sănătoasă și în siguranță. Dacă vreți să aflați cum se adaptează animalele sălbatice, de pildă schimbărilor climatice, vă recomand să citiți un articol interesant pe care îl găsiți pe site-ul infoclima.ro. Și dacă peste două zile sărbătorim biodiversitatea, astăzi este Ziua Mondială a celor mai importante viețuitoare de pe planetă, albinele. O specie uimitoare care sprijină de la temelie viața, așa cum o știm pe planeta Pământ. Hrana lumii depinde proporție de peste 70% de aceste insecte, datorită procesului de polenizare. De asemenea, polenizarea albinelor este fundamentală pentru reproducerea plantelor, acestea fiind principala sursă din care se hrănesc milioane de animale, fără de care fauna ar începe treptat să dispară. Data viitoare, când veți lua o linguriță de miere, să vă gândiți că pentru a produce un kilogram din acest miraculos aliment, albinele dintr-un stup fac 10.000 de kilometri în timpul întregilor vieți de culegătoare, care este de numai 30 de zile. Cauza principală pentru care albinele lucrătoare mor atunci când nu sunt atacate de pesticide și de alte tipuri de poluare este epuizarea. Și asta pentru că mușchii și aripile albinelor suportă doar un anumit timp de zbor. Studiile arată că în ultimii ani albinele din întreaga lume au dispărut în procent de până la 90%, motivele fiind diferite: încălzirea globală, poluarea, defrișările necontrolate, folosirea pesticidelor, plantele modificate genetic și radiațiile produse de antenele de telefonie mobilă. Ca o curiozitate, albinele recunosc chipurile oamenilor și sunt singura specie de viețuitoare de pe Terra care aduc beneficii mediului fără a face rău alte specii de plante sau animale. Poate ar trebui să ne gândim mai des la asta, dar să ne reamintim și ce spunea Albert Einstein. Dacă albinele vor dispărea, omenirea va mai supraviețui 4 ani cel mult. Florin Dascălu încearcă de ani buni să salveze albinele și e un pasionat al biodiversității.
Albina este în același timp o santinelă a mediului. Când apar probleme în mediu, albina este prima care, prin sacrificiul suprem, ne arată că e o problemă acolo, că s-a stropit prea mult. Că e o substanță chimică, poate accidental, poate nu, ajunsă într-un anume loc. Apoi, în acest moment, problema numărul unu este întoarcerea la diversitate. Nu mai putem avea albine doar din monocultură. Pentru o albină, o suprafață oarecare de monocultură înseamnă moarte. Deci are nevoie de diversitate. Prin diverse mijloace, de la floarea din balcon, la floarea din fața casei, mai puțin gazon. Oare n-ar fi mai comod dacă am pune niște flori? Câteva fire, știu eu, de zambilă, de trandafir, lavandă, orice altă plantă care hrănește o insectă. Și în final ne hrănește pe noi, pentru că aici este paradoxul. Sigur, una din soluțiile imediate, inclusiv pentru albină, sunt acele perdele de protecție care să poată oferi atât protecție câmpului, de la oprirea vânturilor, păstrarea zăpezii în câmp. În aceste perdele de protecție pot trăi N vietăți, nu doar mamifere, ci inclusiv insecte care se pot hrăni cu dăunătorii din câmp. Trebuie să facem un nou tip de agricultură. Una mai puțin agresivă, una mai protecționistă cu solul și cu insectele, care nu fac decât să ne aducă un plus de beneficii.
Nu în ultimul rând, un mare expert apicultor, Dr. Reese Halter, ne atrage atenția. Albinele încearcă să ne spună foarte clar ceva, și anume că modul în care operăm noi oamenii nu funcționează.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Vă spuneam că luni sărbătorim Ziua Internațională a Biodiversității, așa că azi vreau să vă aduc aminte de cel mai mare proiect de fotografie și film documentar dedicat naturii, România Sălbatică. Fotografii Dan Dinu și Cosmin Dumitrache au lucrat 10 ani pentru a surprinde cele mai bune cadre cu animalele sălbatice din România, exact în mediul lor specific de viață, pe crestele munților, între deșișurile deltei sau în adâncul pădurilor. Din 2021, după lansarea documentarului, poveștile sunt duse mai departe prin diferite proiecte. Dan Dinu filmează de mai bine de un an în Delta pentru a pregăti un nou documentar numai despre biodiversitatea din această zonă. În paralel, el și Cosmin Dumitrache pregătesc Lynx Festival, un eveniment care se va desfășura între 1 și 5 iunie la Brașov. Va fi acolo și un invitat special, dar eu astăzi l-am invitat pe Dan Dinu la Misiunea Verde. Bun găsit, Dan!
Bine te-am găsit, Mona!
Minunat ce faceți, iată, după 2 ani de la lansarea României Sălbatice, acum filmați din nou și pregătiți un nou documentar. Ce poți să-mi spui despre ce găsiți astăzi în Delta Dunării?
Uite, noi chiar acum din Delta ne întoarcem de la filmări, deci suntem proaspăt, să zic așa, impresionați de peisajul de acolo. Delta a fost pentru noi totdeauna un punct de refer din punct de vedere al biodiversității și practic ne simțim ca acasă aici. Dacă în România Sălbatică, în documentar, am reușit să prindem doar o mică porțiune, ne-am dat seama că merită mult mai mult și merită un film întreg dedicat Deltei. Avem aici o bogăție foarte faină care trebuie să aibă o poveste mult mai amplă decât a fost în documentarul despre România.
S-a schimbat ceva acolo în Delta Dunării? Știu, ai simțit efectele schimbărilor climatice? Vara, nivelul apei scade foarte mult. Cum este acum? Cum ați găsit-o voi?
Acum chiar este foarte, foarte multă apă. Asta pentru că, așa cum bine ai văzut, a fost destul de multe precipitații în zona montană și încă mai sunt, deci probabil că nivelul apei va mai crește. Este un pic diferit față de cum era anul trecut, când a fost foarte mare seceta. Mi-amintesc niște cadre de pe Dunăre filmate din dronă, unde efectiv vedeai bancurile de nisip de pe fundul apei. Era și o imagine ușor tristă, apocaliptică, nu știu cum să o numesc.
Deci aveți și astfel de imagini.
Da, cadecorile avem și, din păcate, se schimbă aceste schimbări. Oriunde te-ai uita, vedem specii care încep să ajungă din ce în ce mai des dinspre sud către noi, vedem aceste anotimpuri care nu mai sunt anotimpuri, de fapt. Trebuie să ne adaptăm și noi și, bineînțeles, și animalele care trăiesc în delta, pentru că până la urmă despre ele va fi vorba în film.
Să ne adaptăm și să schimbăm ceva în comportamentul nostru, ceea ce știu că vreți și voi să faceți. Spunem despre Lynx Festival. Cine va veni la Brașov ca să le vorbească tinerilor despre toate acestea?
Lynx Festival a plecat așa de la o nebunie de-a noastră. Practic, în momentul când eram cu filmul România Sălbatică pe la alte festivaluri, am zis, uite, ar fi fain să avem cine la Brașov un festival și uite că se întâmplă între 1 și 5 iunie. Avem un invitat mai mult decât special, o avem pe Ellen Vindemut, care este producătoarea unui film documentar de Oscar, mai ocupă cu Stitcher. A acceptat invitația noastră și sper eu ca prezența ei să inspire și pe alții să facă ceea ce face ea. Pentru noi este mai mult decât o inspirație și sper eu ca prin acest festival și prin conexiunile pe care o să le facem să aducem mai mult oameni aproape de natură, atât pe cei care vin să vadă filmele din festival, cât și pe cei care vor să lucreze în domeniul ăsta. De ce nu? Pentru că eu cred că se vor crea niște conexiuni acolo care să ajute tinerii care vor să facă ceea ce facem noi acum de asta.
E foarte frumos ce faceți și aveți toată recunoștința mea. Spune-mi, când veți lansa documentarul despre Delta Dunării? O veți face acum la Brașov sau mai așteptăm?
În niciun caz. De-abia suntem la început. No, ne plac proiectele astea pe termen lung. Așa cum spuneai, România Sălbatică a durat 10 ani. Ăsta nu o să dureze 10 ani. Planul este undeva în 2025 să fie lansat și probabil că o să facem lansarea la Lynx Festival ediția a treia, de ce nu?
Foarte pe scurt, pentru că am legat intervenția ta de Ziua Biodiversității, Ziua Mondială a Biodiversității, poți să-mi spui ce înseamnă asta pentru voi, acest cuvânt biodiversitate, mai ales cea din România, mai ales și pentru că voi ați filmat în multe locuri, dar și în Africa sau în alte locuri bogate din acest punct de vedere?
Cred că noi facem uneori asocierea asta că biodiversitatea este ceva ce e distant, e diferit față de ce suntem noi, dar să fim serioși, facem parte din această biodiversitate. Suntem una dintre speciile care trăiesc pe planeta asta și teoretic, cel puțin, suntem cea mai inteligentă, așa că ar trebui să fim mult mai atenți la cum gestionăm restul problemelor care afectează biodiversitatea. Și, practic, cred eu că este foarte important să nu ne mai raportăm la biodiversitate ca la ceva ce trebuie să protejăm, ci să ne raportăm la biodiversitate ca la ceva care este parte din noi, cumva, pentru că fără natură nici noi nu avem cum să trăim, indiferent cât de mult ne-am clădit noi așa bula noastră de sticlă în orașe.
De aia este important să vorbim foarte mult despre lucrurile astea. Ceea ce faceți voi este, din punctul meu de vedere, extraordinar de important pentru educația noastră, a tinerilor. Vreau să vă ofer astăzi din partea Europa FM, ție, echipei România Sălbatică și lui Cosmin, medalia verde. Asta este ceea ce oferim noi oamenilor special care fac lumea să se schimbe și schimbă ceva bun în jurul lor. Așa că aveți medalia verde astăzi de la noi și să continuați. Ce faceți?
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Sigur nu ne oprim aici, sunt multe lucruri de făcut și mă bucur că și voi sunteți alături de proiectele de genul ăsta.
Îți mulțumesc și eu încă o dată, așa frumos încheiem misiunea verde de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această oră și dacă vreți să reascultați ediția de azi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici și vă aștept în continuare mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare de la ora 11. Toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.